Kaionek Evaristo de Churruca oratzen du. 19. mendearen amaieran Bilboko portua modernizatzeko funtsezko izan zen ingeniaria. Bertan, eskultura garaikide batzuk daude. Antoni Karoren Explorer's Book bezala. Altzairuz eta hormigoiz irekitako liburu monumentala da. Aingura zatiekin, itsas memoriaren eta ezagutzaren metafora dena. Unibertsitateko liburutegi baten aurrean dagoenez, memoria kolektiboaren idazketari, bidaiei eta partekatutako kontakizunei buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu. Eduardo Txigidaren begirari laugarrena ere aurki dezakegu. 7 metro baino gehiago duen altzairuzko totema, Bilboko hiri eraldaketa behatzen duena eta Erriberako industria iraganera eramaten duen zaindari abstraktu gisa jokatzen duena. Eskultura aita arrupe pasabidearen ondoan dago, altzairuzko eta egurrezko zubi bat, bi ibaiertzak lotzen dituena eta ordenako buru izan zen jesuita bilbotarra gogorarazten duena. José Antonio Fernández Ordóñez ingeniariak proiektatua. 140 metro luze eta 7 metro zabal da, eta kotarik altuenean, itsasadarretik ia 15 metrora iristen da, duplez altzairuz egina dago. Horrelako lan baterako munduan lehen aldiz erabili zen materiala, eta barruko estaldura lapatxo. Zurezkoa da, aire zabalean erresistentea den jatorri tropikaleko materiala, itsasontzien estalkiak egiteko asko erabiltzen dena. Aurrerago, ezkerraldean, Marcus Lpertz artistaren Judit eskultura ikusiko dugu. Indar espresionistaz irudikatzen du Bibliako erona hau. Eskulturaren testura zimurtsuak eta monumentaltasunak indarkeria, barne indarra eta ausardia ekartzen dituzte gogora. Aurrerago, William Tuckerren Maia eskultura aurkituko dugu. Brontzesko forma abstraktu bat da, aurdun dagoen emakume ba lurretik sortzen, iradokitzen duena. Emakumeen jaiotza eta bizi energia simbolizatzen ditu. Jarrai dezagun oinez oroimenaren pasealekutik.